Ordinea zilei cu Ioan Ciobotă.
Bine v-am găsit în emisiunea La Ordinea zilei. Astăzi vorbim despre pacea Israelului. În Israel, în Ierusalim, a avut loc o întâlnire, un mic dejun cu rugăciune, special pentru pacea Ierusalimului și a Israelului. Și am făcut o corespondență atunci, împreună cu colega noastră, Cristina Olariu, care s-a aflat acolo, și împreună cu pastorul Ionel Tuțac. Am vorbit foarte pe scurt despre eveniment atunci, dar acum am rugat-o pe colega noastră, Cristina Olariu, să ne spună pe larg ce n-am putut să vorbim atunci în 5 minute. Cristina, bine ai venit în emisiunea La Ordinea zilei.
Bine te-am găsit, Nelu, să fie de bine și ascultătorilor noștri.
Spune-ne, te rog frumos, despre Israel, despre Ierusalim. Cu ce impresii te-ai întors după ce ai participat la acel mic dejun cu rugăciune?
Wow, atât de multe lucruri s-au întâmplat de atunci încoace, încât sunt multe lucruri care s-au aglomerat. În perioada 30 mai 1 iunie a avut loc la Ierusalim micul dejun cu rugăciune. 400 de reprezentanți din 50 de țări au fost prezenți la acest eveniment. Oameni din Africa, din America de Nord, America de Sud, Europa, bineînțeles, din Noua Zeelandă, membri ai parlamentelor diverselor țări, inclusiv din Uniunea Europeană, reprezentanți diverși. Mi s-a părut interesant, până la urmă a fost și un musulman prezent la această întâlnire, a venit să roage pentru pacea Ierusalimului, interesant, a fost invitat special și probabil că avea o altfel de viziune.
Sunt în Parlamentul Israelian, în Knesset, sunt și partide arabe.
Așa este și e normal să fie reprezentate și partidele arabe, cum arabii nici mai sunt o minoritate, ei trebuie să-și împartă teritoriul acela și îl împart cu destul de multă conflictualitate. Ediția aceasta e prima la care am participat. Ediția aceasta a avut...
Cred că este a șaptea, dacă nu
înșel. A șaptea este, așa este. A avut o undă de bucurie, pentru că tocmai se sărbătoriseră 75 de ani de la formarea statului Israel, iar toată întâlnirea și cam tot ce se discuta acolo era sub umbra acestuia. S-au citit foarte multe profeții care vorbeau despre refacerea Ierusalimului, despre reîntoarcerea acasă a evreilor. S-a vorbit cu multă speranță, cu mult patos, cu mult entuziasm. Din fiecare țară au venit la microfon reprezentanți care fie au rostit o rugăciune, fie un mix discurs, fie doar au recitat profețiile biblice care vorbesc despre reîntregirea statului Israel. Și într-un fel toate puse așa cap la cap, toate ți-au redat sentimentul că asiști dintr-o poveste care se înșiruiește una câte una, verigă cu verigă, care vin împreună și care formează povestea noastră, povestea
Bibliei. Care nu știu această poveste, despre ce este vorba? Care se gândesc, care e treaba cu Israelul? De ce în jurul lui se învârt atât de multe lucruri? Ce se întâmplă? Poate sunt ascultători care chiar nu știu ce s-a întâmplat și care este. Puțin istoria. Să ne spui puțin istoria.
Păi cred că ar trebui să o spunem împreună, Nelu, pentru că împărtășim împreună. Nu pot spune singură, o pot spune împreună cu bisericile și cu toți creștinii. Interesant, statul evreiesc, în ciuda tensiunilor care sunt cu creștinii, recunosc meritul creștinilor în refacerea statului Israel și nu doar atât, recunosc rolul rugăciunilor creștinilor. Au venit membrii al Knessetului, rabini care, evident, respectă tradiția iudaică, care ne-au mulțumit pentru rugăciunile lor și care au spus, simțim rugăciunile voastre și vă mulțumim pentru ele. Au fost discursuri emoționante, oameni care împărtășeau din experiența lor. Ideea aceasta de mic dejun cu rugăciune pentru pacea Ierusalimului nu este atașată doar Ierusalimului, sunt mai multe țări care au preluat ideea și au organizat în propriile lor țări și capitale astfel de evenimente, încurajând bisericile locale să se roage pentru pacea Ierusalimului, așa cum Scriptura ne îndeamnă. Până la urma urmei, aceasta este invitația. Dacă Dumnezeu îți spune să faci lucrul ăsta, aliniază-te și roagă-te pentru pacea Ierusalimului. Și era interesant, au fost momente de cântare, de rugăciune, de închinare, de plâns, de așezat în genunchi în sens fizic și de cerut pace peste Ierusalim. Și e emoționant să știi că te înscrii în șirul acestor profeții. Știi, de parcă cineva ar fi spus despre tine că tu vei sta la microfon și vei face emisiunea La Ordinea zilei și într-o bună zi intri într-un studio de genul acesta, te așezi în fața microfonului și îți dai seama că ești parte dintr-o poveste scrisă și că...
Care se împlinește, adorit eram acum.
Exact. Faptul că te-ai așezat pe scaunul acesta și vorbești la microfonul acesta de mult era în visul lui Dumnezeu și se povestea despre asta cu lux de amănunte. Cam așa este și reîntoarcerea evreilor în țara lor și refacerea statului Israel.
Pentru cei care nu știu, aproximativ 1900 de ani Israelul nu a fost, evreii au fost răspândiți de-a lungul și de latul pământului, din anul 70, când au fost cuceriți de romani și Ierusalimul a fost ras, până în anul 1948. S-a reînființat statul modern Israel, singura națiune de pe planetă, singurul stat care s-a reînființat după aproape 2000 de ani.
O perspectivă interesantă pe care a adus-o, nu am gândit niciodată la perspectiva aceasta istorică. La finalul primului război mondial, statele aliate, Anglia, Marea Britanie, vorbea despre necesitatea înființării unui stat, statul Israel, și spunea că Israelul, evreii trebuie să aibă țara lor și să se întoarcă acolo. Și au emis un decret pentru aceasta, dar nu l-au pus în practică. S-au luat cu alte treburi, nu a fost aplicat. Cam cum e acum discuția cu Ierusalim, capitala Israelului sau nu? În orice caz,
a fost declarația ministrului de externe al Angliei, exact. Balfour, dar după primul război mondial, dar abia după al doilea s-a întâmplat.
E bine, acea declarație a existat. Perspectiva nouă care a fost adusă în cadrul acestei discuții a fost următoarea. Dacă acea decizie ar fi fost respectată și evreii ar fi fost trimiși în țara lor, nu ar mai fi existat Holocaustul, pentru că ei au devenit atât de inconfortabil pentru Germania, pentru țările care de extremă dreaptă, care nu i-au mai putut înghiți și au vrut nu expulzarea lor, ci exterminarea lor. Spunea vorbitoarea care a dus în discuție această perspectivă, dacă ar fi ascultat Europa de glasul acela pe care Dumnezeu îl spunea, ăștia trebuie să întoarcă în țara lor, nu ar mai fi fost cel de-al doilea război mondial. Miza ar fi dispărut. Nu ar mai fi fost Holocaustul, toate tragediile, ci 6 milioane de evrei uciși, atât de multe victime colaterale ale războiului, atât de multă sărăcie, atât de multe pagube, toată povestea asta, pentru că oamenii nu au înțeles că aceasta este decizia lui Dumnezeu, este profeția care trebuie să se împlinească și nu s-au aliat. Până la urmă, toți s-au aliat și au respectat decretul dat. Dar spunea, ce s-ar fi întâmplat dacă oamenii ar fi înțeles că asta este vremea și că ar fi acționat conform profețiilor biblice?
Declarația Balfour a fost făcută, cred că, în 1919 sau 1920. Deci, într-adevăr, până în 1939, când a izbucnit al doilea război mondial, aveau timp să o pună în aplicare.
Aveau timp să o pună în aplicare, da, nu a fost pusă. Nu, niciodată m-am gândit la perspectiva asta, că ar fi putut fi evitat cel de-al doilea război mondial sau cel puțin tragediile din cel de-al doilea război mondial. Deși vorbitoarea care este o congresswoman, o femeie prezentă în Marea Britanie, da, în Statele Unite ale Americii, reprezintă statul Minnesota, ea susținea lucrul acesta și spunea, dacă am fi fost mai deștepți, nu ar fi fost atât de multe victime colaterale. Ce ar trebui să facem acum, pentru că acum este clar că asistăm la ultimele zile și că statul Israel s-a format. Dacă suntem înțelepți și înțelegem să ne rugăm pentru pacea Ierusalimului, să contribuim la această pace, să facem toți pașii care atârnă de noi ca pacea aceasta să fie instalată, nu facem altceva decât să ne aliniem cu profețiile lui Dumnezeu, cu ceea ce el spunea, și să evităm alte conflicte și lucruri dezastroase care derivă atunci când nu-l asculți pe Dumnezeu.
Fondatorul mișcării sioniste a fost Theodor Herzl, un jurnalist. În anii 1870, mi se pare, el a venit cu acest proiect, cu acest gând, cu acest vis. Israelul trebuie să ia ființă. După 50 de ani de când a lansat el ideea și au avut congresul de la Basel în Elveția, abia după 50 de ani s-a înființat. Dar este o bucurie că a fost un jurnalist.
Da, a fost unul dintre vorbitori, a fost un rabin sionist, foarte entuziast, foarte pătimaș, un roșcovan așa plin de pasiune și de entuziasm, care a ridicat toată sala în picioare și care vorbea despre cântările Sionului, despre pasiunea pe care trebuie să o avem. Era cu o pasiune absolut molipsitoare, dar ți-ai dat seama că omul ăsta, asta visează Ierusalimul să fie să fie din nou o cetate a lui Dumnezeu. Atât de frumos plasa zidurile Ierusalimului ca fiind o chestiune exterioară, dar invitația noastră era să pășim dincolo de aceste ziduri ale Ierusalimului și să ne bucurăm de coborârea Sfințeniei lui Dumnezeu acolo, pe muntele lui Sfânt, unde trebuie să fie. Noi știm toată conflictualitatea legată de acest munte sfânt și de zonele care nu sunt accesibile pentru evrei. Apropo, într-una din zile, acest rabin ne-a invitat într-un tur al templului muntelui, acolo unde este moschea, unde...
Muntele templului,
acolo unde nu poți să intri oricum. Și acest rabin a intrat acolo, el a avut până acum, cred că vreo două tentative de a fi ucis. A intrat sub escortă, bineînțeles. Și a făcut un tur unei părți din grup care a putut să vadă rămășițe ale templului lui Solomon. Ceea ce vedem noi, zidul plângerii, nu este zidul templului, e un zid exterior. Ei plâng acolo pentru că asta este zona care delimitează unde ar fi trebuit să fie templul. Templul e dincolo de acel zid.
Da, Care era atmosfera? Deci mi-ai spus atunci când a vorbit acest rabin, care el trăia ceea ce spunea, care era atmosfera printre ceilalți participanți? Acum Noul Testament nu pune accent pe reconstrucția templului sau a zidurilor, spune că evreii toți vor avea, vorbește Apostolul Pavel, va fi o zi când toți se vor întoarce și îl vor recunoaște ca Mesia, pe Hristos. Doar prin Hristos este mântuire și pentru evrei. Dar nu pune mare accent, ci pune accent pe inimile noastre, Noul Testament. Dar nu poți să-L ai pe Hristos în inimă fără să iubești pe cei din care se trage.
Ideea e că Noul Testament pune accent pe Israel. Dacă ți-amintești discuția pe care o are Pavel în Romani, spunându-ne nouă să nu ne mândrim că suntem noi grozavi, că am fost altoiți, Dumnezeu nu va renunța niciodată la poporul lui pentru că și-a dat cuvântul. Și felul în care națiunea asta s-a refăcut, Nelu, erau o mulțime de copii și de femei cu copii și de femei gravide și de tineri și de oameni activi, o vânzoleală tot timpul, un du-te vino acolo. Interesant, de acolo a trebuit să mergem în Hamburg la o conferință și stăzile pustii ale Europei și populația îmbătrânită nu face altceva decât să îți sublinieze încă o dată unde e miezul, vitalitate, unde fierbe totul, unde se reface, unde e mlădița aceea care a dat din trunchi și acum este verde și suculentă și plină de viață. E bine, națiunea asta se mulțește, miza lor este, trebuie să refacem cele 6 milioane de evrei care au murit și trebuie să ne refacem ca națiune și au o politică a natalității și a creșterii demografice foarte bine pusă la punct. Și ce nu este întâmplător, e promisiunea lui Dumnezeu. Mai mult decât atât, mă gândeam, prin ascultarea unui singur om al lui Avram, atât de multă binecuvântare peste generații, peste generații, mii și mii de oameni care au fost binecuvântați în ascultarea unui singur om. Și acești urmași al lui Avram, acești moștenitori ai binecuvântării prin Isaac și Iacov ulterior, nu prin ei înșiși sunt preferații lui Dumnezeu, ci prin faptul că tatăl lor a ascultat Dumnezeu și a dat cuvântul. M-am gândit ce mare lucru să asculte Dumnezeu și ce mare lucru să fii subscris unei promisiuni și unei credincioșii atât de înfricoșătoare a lui Dumnezeu. Noi suntem adoptați în această familie a lui Dumnezeu, nu e puțin lucru, e uriaș. Moștenim niște promisiuni incredibile, chiar nu cred că realizăm în ce binecuvântare mare am intrat și ce moștenire grandioasă ne așteaptă. Dar atunci când vezi felul în care se raportează evreii la moștenirea lor genetică, la poporul lor, la identitatea lor, la religie, la cutumele lor, încep să realizez, wow, în ce poveste am intrat, asta este povestea noastră, povestea promisiunilor lui Dumnezeu, iar Dumnezeu rămâne consecvent și credincios peste generații, indiferent că au ascultat, n-au ascultat, au fost decimați. Cred că îți spuneam atunci din holul Knesetului o istorioară pe care am părtășit-o unul dintre rabini despre faptul că atunci când Ierusalimul era dărâmat, râdea și toți l-au întrebat, au crezut că a luat razna și zice, nu, Dumnezeu a promis că va fi dărâmat, dar a promis și că se va întoarce și că va veni cu milă, cu îndurare și va fi reconstruit și că își va aduce înapoi copiii acasă. Și cu ochiul acesta m-am uitat înspre ei, al promisiunilor pe care Dumnezeu le împlinește. Dacă El a promis unui popor care nu i-a fost consecvent lucruri atât de mari, de grandioase, nouă ne-a promis că ne va da Duhul lui în inimă ceea ce s-a întâmplat, puterea de a-L urma, ne-a promis că ce a început în noi va finaliza și a promis că va veni după noi și că acolo unde El vom fi și noi și că în casa Lui sunt multe locașuri. Promisiunile astea nu sunt mici și nu vor fi încălcate, ele vor fi respectate cu acuratețe. E un miracol națiunea asta care după 2000 de ani și-a păstrat identitatea, limba, obiceiurile și a putut să renască de la zero. Cu toate absurditățile, mă uitam la ținutele lor, la felul în care erau îmbrăcați, la cârlionții lor, la pălările lor uriașe, la faptul că în căldura și praful și toată atmosfera orientală ei sunt încotoșmânați cu pardesiile acelea negre și mai ales în zilele de vară, cred că este crunt, dar rigiditatea cu care respectă
evreii ultra-ortodoxi.
Atât de mulți ai văzut încât aproape nici nu ne-ai gândit oare care nu sunt. Vezi foarte mulți oameni religioși, foarte mulți oameni religioși. Vezi multă religie, nu știu câtă cunoștință de Dumnezeu, dar vezi foarte multă religie. Oameni care se roagă în mod public, adică și noi ne rugăm. Și eu mă rog când merg pe stradă, merg cu mașina. Când merg cu mașina singură, chiar mă rog sau cu fiica mea sau cu ai mei, ne rugăm cu voce tare sau cântăm împreună. Dar să mergi singur pe stradă cu Noul Testament Nelu, să mergi tu și să citești în timp ce mergi pe stradă și să te oprești la semafor și de câte ori pronunți numele lui Dumnezeu să-ți înclizi capul, cam așa fac ei. Și îi vezi în stațiile de autobuz și în metrou și în peste tot, în tramvaie, continuu, fiecare își scoate cărțulia, își citește psalmii, își face rugăciunile într-un mod public. Ar putea să o facă în gând, dar nu face nimeni în gând, o face în mod public. Da, asta este povestea evreilor, și musulmanii își fac rugăciunile destul de public și mi s-a părut așa interesant, cetatea veche, cum e împărțită în cartiere, cartierul arab, cartierul evreiesc, creștin, armean, aproape fiecare, pe fiecare străduță găseai urme ale religiei, fie moschee, fie biserică ortodoxă sau catolică sau tot felul de capele. Dar am văzut foarte multă religie, cred că asta e o chestiune, atât de multă religie, totul e impregnat de religie, totul e comerț și religie.
Domnul Iisus Hristos a fost evreu, apostolii lui au fost, pe care evrei. El și-a ales, da, au fost evrei, s-a exprimat în limba ebraică, a venit în poporul evreu și poporul evreu are promisiunea binecuvântării, de a fi o binecuvântare pentru întreaga planetă. Cum va fi ziua când ei se vor întoarce, ca să-l cităm tot pe Apostolul Pavel, oare cum va fi ziua aceea când ei se vor întoarce la Hristos?
Va fi grandioasă, va fi glorioasă când îl vor vedea pe cel pe care l-au străpuns și în sfârșit îl vor onora drept mântuitorul lor. Cred că va fi absolut glorioasă. Totul, toată națiunea aceasta reflectă promisiunea lui Dumnezeu. Interesant, dacă vizitezi, sunt câteva locații interesante pe care, când te duci, Nelu, să nu le ratezi. Mi s-a părut Muzeul Templului o experiență interesantă. E a doua oară când îl vizitez și de data asta a fost așa de interesant că am fost doar eu cu soțul meu român în interior și turul a fost în limba română. E atât de interesant să vezi toate uneltele templului Mărimea Naturală, exact uneltele pe care ei așteaptă să le folosească. Absolut totul este pregătit acolo, listele cu preoți, cu cineva, dacă la ora asta se construiește marele templu, au pregătit în câteva zile absolut fiecare cărămidă, fiecare material, tot ce găsești în Vechiul Testament, în Cartea Levitic, totul, de la ligianele de aramă, pietrele pentru altar care nu trebuie să fie atinse de altă, absolut totul este pregătit acolo. Hainele, îmbrăcămintea pentru preoți, toate mirurile, toate uleiurile sfinte, totul, absolut totul este pregătit, doar să, știi, ca un foc de tabără care e pregătit lemn cu lemn, fiecare detaliu, trebuie doar scânteia care să le aprindă pe toate. Și e interesant să le vezi sub ochii tăi și să revezi pasajele din scriptură care te-au inspirat. De exemplu, era într-o vitrină așezate materialele în care e făcut țesătura îmbrăcăminții marelui preot și evident sunt cele trei culori care sunt puse acolo, albastrul acela specific cu modalitățile în care este obținut, nu sunt cu coloranți chimici, ci sunt din extracte naturale și evident cărmăzul, cărămiziul acela închis, ori de câte ori ajung la informația asta, mi se pare așa emoționantă, pentru că Dumnezeu spune, dacă vor fi păcatele voastre precum e cărmăzul, așa îi le voi face albe ca zăpada. Și în vitrina aceea vezi cărmăzul intens colorat și vezi și melcii din care este obținută culoarea aceea și ți se spune că este cea mai intensă culoare care nu poate să fie ștearsă cu absolut nimic, nu se poate scoate, nu cu clor, nu există nici măcar acum, în perioada aceasta, nu există ceva care să poată să deterioreze culoarea aceasta. Ea va rămâne cu aceeași
nici
intensitate.
Nici detergenții super moderni.
Nu există ceva care să scoată culoarea aceasta din țesătură. De aceea Dumnezeu, îmi place așa de mult, nimic nu e întâmplător în Scriptură. Dumnezeu prea această metaforă ca să înțelegem că absolut nimic nu poate curăți păcatele noastre. E o datorie atât de mare cât nu poate fi achitată cu nimic. De aceea era nevoie de Hristos, jertfa perfectă pentru păcatele noastre. Și e emoționant să te uiți la lucrurile astea pe care le regăsești în Scriptură și să le vezi atât de vii puse acolo.
Și la final aș încheia cu Hristos. Picioarele lui vor sta pe muntele măslinilor. Ați fost? Ați vizitat?
Am fost și am vizitat muntele măslinilor.
Apropo, am văzut poze cu voi, ați participat la Hotel Waldorf Astoria, dar nu ați fost cazați acolo, ați fost cazați la ceva ieftin.
Conferința s-a ținut, de fapt, micul dejun cu rugăciune a început în sala Knessetului, Parlamentul Israelian. Acolo am stat vreo 40 de minute la coadă ca să treci de securitate și să poți să intri în sălile lor. Iar apoi au fost câteva întâlniri care, și seminarii care au fost ținute, trebuiau închiriate niște săli și acestea au fost la Astoria. Da, e un hotel foarte scump. În afară de holul hotelului, n-am vizitat alte încăperele acestui hotel, dar cred că e ok, pentru că ne așteaptă în cer adevărata locație în care vom fi cazați.
Deci muntele măslinilor?
Bucurie.
Undeva vor sta picioarele Domnului, așa cum spune.
Știi ce mi se pare impresionant?
În profeție?
Și evreii și musulmanii cred că Mesia, interesant, și musulmanii cred, Mesia va intra pe poarta frumoasă care dă spre răsărit. Și pentru că ei cred lucrul acesta, musulmanii au zidit poarta aceea și pentru că știu că Mesia este evreu, foarte interesant, la fel ca pe vremea Domnului Iisus când a fost răstignit, marii preoți, cu toate că n-au crezut în mesianitatea lui Iisus, au crezut că va învia și au pus pază la mormântul lui. Așa cred și musulmanii. Ei susțin că dacă el este evreu, pentru un evreu e necurat să intre în cimitir și au plasat în fața acestei porți frumoase, poarta prin care a intrat Hristos în ziua de flori. Bineînțeles, totul este o reconstrucție, a fost dărâmat și reconstruit la loc, dar aceea a încercat să se respecte proporția și exact locația. E bine, acea poartă frumoasă, poarta spre răsărit, a fost zidită în fața lui, a fost plasat un cimitir să n-aibă pe unde să vină Mesia. Te apucă râsul, evident, pentru că știi da, că corect. Mesia nu va mai putea să fie oprit de nimeni și de nimic, nu va mai veni ca un prunc umil, ci va veni plin de slavă. Absolut nimeni nu-l va putea trage la răspundere, ci orice genunchi se va pleca înaintea lui și va zice wow, wow, despre ce era vorba. Mai mult decât atât, nu există, nu știu, mi se pare interesant când oamenii se tem de aceste profeții, dar nu cred în divinitatea celui care le spune. Foarte interesant, mi se pare. Un paradox, pur și simplu un paradox. De ce, dacă ți-e teamă totuși că va veni și că va face schimbarea asta?
Îl doar accede la el.
Da, musulmanii se gândesc la un mesia politic și probabil că de aceea se tem. Dar interesant de ce se măsuri de securitate. Sunt multe lucruri așa, paradoxuri, pur și simplu, așa le și numesc, paradoxuri pe care le întâlnești în această societate care crește, efervescentă, simți că într-adevăr acolo bate ceasul lumii.
Ai simțit în Ierusalim, ultima întrebare, ai simțit în Ierusalim mireasma lui Hristos? Sau va veni, doar va veni?
Să știi că nu reușesc să-l resimt, mi se pare mult prea multă aglomerație, mi se pare prea multă religiozitate prost înțeleasă, oameni care caută locurile acelea ca pe o amuletă, ating locurile, piatra
exact
unde
la fel și în România.
Da, ating piatra mormântului cu batistă și cu lucruri încercând să scoată divinitatea de acolo când el clar nu mai este acolo, când el nu locuiește între pietrele acelea. Într-adevăr, e un sentiment să te gândești că a respirat aerul acela și că acela a fost locul în care a crescut și te uiți la cât praf și la tot ținutul acela așa deșert sau eu știu, nu e țara noastră încărcată de verdeață. Și te gândești că acesta este locul în care a coborât și a trăit el și te emoționează să vezi toate numele acelea biblice peste tot și să vezi Betesda și toate locațiile respective, să extragi și poveștile, pridvor unde a fost judecat sau lucrurile acestea. Dar atât de prezent mi se pare lucrul ăsta că el nu este acolo. El nu este acolo, pur și simplu nu este acolo. El e în cer plin de putere și de autoritate. Locurile acestea sunt locuri interesante, dar cele sfinte sunt locurile în care a coborât Duhul Sfânt, adică inimile noastre și acolo trebuie să-L căutăm și acolo trebuie să-L găsim și în inimile noastre trebuie să locuiască. Nu pe străzile nici unui oraș și nu între zidurile nici cărei clădiri, ci în inimile noastre. Noi trebuie să-L purtăm în interiorul zidurilor și a Ierusalimului prin rugăciunile noastre, prin laudele noastre, prin felul nostru de a trăi.
Va fi Ierusalimul ceresc, cetatea cerească. Așteptăm să vină. Cristina, la final, într-un minut, aș vrea să te rog să înalți o rugăciune. Așa ne spune Biblia, să ne rugăm pentru pacea Ierusalimului. Cu gândul acesta în minte, la Hristos, Domnul evreilor și al lumii întregi și al inimilor noastre, să înalți o rugăciune către Dumnezeu.
Doamne, îți mulțumim pentru că avem harul să credem lucrurile astea și să le auzim. Nu suntem mai buni decât ceilalți oameni pentru că le-am auzit sau pentru că le putem crede, ci e opera Duhului Tău cel Sfânt și cuvintele Tale au rezonat în inima noastră și ne aliniem cu ele. Credem din toată inima că Tu ești Dumnezeul adevărat, că Tu ți-ai ales acest popor special și că ai ales în primul rând ca să demonstrezi cine ești Tu și noi să credem și să putem să fim mântuiți. Și îți mulțumim pentru modul în care Tu ai împlinit toate promisiunile Tale și cele de pedeapsă și cele de reabilitare și toate acestea arată cât de înfricoșat ești, cât de mare ești, cât de imposibil de descris ești. Și nu facem altceva decât să ne aliniem cu cuvintele Tale care ne spun să binecuvântăm acest popor pentru că Tu ți-ai pus numele peste el. Și asta și facem, binecuvântăm acest popor și cerem ca pacea Ta să coboare peste Ierusalim, exact așa cum ai spus, și această cetate a păcii să devină o cetate a păcii în care Tu să domnești și Tu să le descoperi tuturor cine ești cu adevărat, cât de minunat poți să fii și cât de minunat este planul Tău de salvare. Și ne rugăm cât mai mulți evrei și cât mai mulți arabi și cât mai mulți oameni să audă vestea asta bună Ta și să te cunoască și să trăiască cu Tine. Îți mulțumim așa de mult pentru că am auzit despre aceste promisiuni și că ne-ai făcut parte să fim din familia Ta și ne-ai adoptat în familia Ta. E cel mai minunat dar pe care puteam să-l primim vreodată. Fie numele Tău onorat și glorificat. Amin.
Amin, mulțumim frumos! Împreună cu Cristina Olariu, colega noastră, am stat de vorbă, a participat la mic dejun cu rugăciune în Ierusalim, în urmă cu puțin timp. Am vorbit despre Ierusalim, cetatea păcii, cea mai încercată de războaie de-a lungul istoriei. Niciun oraș din lume nu a fost atât de marcat de războaie prin câte a trecut Ierusalimul și de distrugeri, dar rămâne cetatea păcii, pentru care ne rugăm. Ne rugăm pentru poporul evreu, pentru poporul Israel și ne rugăm pentru lumea întreagă. Dumnezeu să fie lăudat că ne-a făcut parte de Hristos, Mântuitorul. Aici se încheie emisiunea de astăzi, o discuție superbă am avut, zic eu, împreună cu colega noastră, Cristina Olariu. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.